Fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Ég þakka ráðherranum fyrir svörin svo langt sem þeir ná. Ég vil ítreka spurninguna A og B deildi versus það að þetta séu tvær stofnanir og ætla að gefa ráðherranum bara tíma hér til að svara. Ég vil okkar kannski aðeins að bæta fyrir spurninguna hvort að ráðherranum fyndist koma til greina að vera með einhvers konar endurtryggingakerfi á þessu sviði eins og til dæmis viðlagatryggingar hér á landi eru endurtryggðar annars staðar.
Það er stuttur efnahags- og viðskiptaráðherra